O século XVI, a desamortización de 1835, a guerra de 1936, os anos 80, Corcubión, Rotterdam, Escocia, Manuel Gago propónnos unha viaxe no tempo e no espacio na súa novela O Anxo Negro. Para falar desta obra, acompáñanos, Manuel, bos días.
Hola, bo día.
Leron a novela Esther Val e Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Manolo, o crime ficou na memoria sangrando como unha ferida aberta. Pódese calificar O Anxo Negro como unha novela negra?
Pois é unha boa pregunta e é difícil de clasificar porque non sigue moitas veces os parámetros clásicos da novela negra. Dice, por lo menos no, na idea dun policía ou de alguén vinculado a ese mundo, na idea de un crime, digamos, sangrento. É dicir, digamos que o que fai reinventa ou readapta algunhas, de maneira irónica, a veces, algúns parámetros da novela negra. Sí. É dicir, se pregunta por que a veces a novela ten que ter determinado tipo de personaxes, por que non pode ser outros, e de alguna forma o contrasta un pouco co mundo cultural da sociedade tradicional galega, pois dos anos 80, con a sociedade moi cambiante, non?
Quería decirche, non puden evitar construir unha imaxen de Cereiro e das súas xentes. Escribiche a obra pensando nunha novela cinematográfica ou nunha serie?
Moi interesante tamén, no sentido de que a miña idea de Do Anxo Negro era facer unha novela que me gustase a mí mesmo. É dicir, moitas veces eu traballo moito, paso moitas horas traballando, leo moito tipo de literatura diferente, pero hai unha literatura que me gusta, que é a idea de unha literatura de evasión, pero inteligente. É dicir, sí. unha evasión que me conta unha historia que poda aprender. Entón, estou moi interesado e moi preocupado en que a literatura galega creo que ten que gañar novos públicos. E unha forma de gañar novos públicos é deseñar, escribir de xeito que poda chegar a moita xente, e a forma de chegar a moita xente, moitas veces, e conectando pois os xéneros e os formatos e os soportes, é dicir, xogando a experimentar na proximidade entre a literatura, o cine e outro, incluso outro tipo de formatos, non? Entón, me gusta todo ese tipo de mesturas, me gusta que eso faga que se aproxime á experiencia que tenga a xente da cultura de contar as historias, e polo tanto é moi importante nesta a novela, efectivamente, está concebida por escenas, digamos, sí, non son exactamente capítulos, son realmente son escenas, sí. É dicir, e son un pouco moitas veces coa idea que nos temos da montaxe dunha película. Sí.
En O Anxo Negro hai constantes saltos adiante e atrás, unha estructura que é doada de ler, pero moi difícil de construir. Entón, a ti interesanche particularmente os aspectos estructurais da narración?
Pois é unha moi boa cuestión, porque unha idea que está detrás de eso é unha idea que a mí me resulta moi interesante e que ten que ver ca nosa cultura. É dicir, O Anxo Negro, como vos decía antes, está moi baseado na cultura tradicional galega. O longo eu levo percorrendo, escoitando historias da cultura tradicional galega, pois no mundo rural de todas partes de Galicia durante preto de 20 anos, sempre teño a sensación de que as cousas non suceden nun tempo, que son a suma de moitos tempos distintos. Entón, a exploración que hai aí ten que ver con que moitas veces, a veces, teño chegado algo, empezas investigando unha figura que é do 19 e que te acaba legando unha realidade que pode ser do século XV ou do século XIV. Eso en Galicia acontece, ainda que a xente non teña claro, pois, as datas exactas nas que acontecen. É dicir, pero hai moitas cousas que suceden ao mesmo tempo. Hai, nos anos 90, a principios, houve unha exposición de un fotógrafo, Sendón, que para mí dice, a exposición tiña un título que para min resume moito do Anxo Negro, que era Tempos que hai neste tempo. Entón, partía da idea de que no mundo no que vivimos hai cousas que pertencen ao noso tempo e hai cousas que veñen de outros tempos. Entón, a estrutura do Anxo Negro, respondendo un pouco a tua pregunta, ten que ver a que non todo o que acontece de alguna forma nos anos 80 coa figura da Santa Mariña que rouban ten que ver con toda esa historia anterior que se remonta aí. É dicir, todo parte de cada un deses tempos está presente no momento que sucede a novela, que no ano 82, non?
Aquilo foi como un trebón contra a súa cara. Un vento crecente foise facendo dono das terras. Ensarillouse entre os roeiros da aldea e bruaba como un animal perdido e famento. O vento é un personaxe máis da novela.
Pois sí. É dicir, detrás do vento está a idea de como moitas veces sempre hai unha historia que nace no mundo victoriano, que é a do home dono de si mesmo, o home dono do seu destino. Hai un magnífico poema de Rudyard Kipling que é If, na que precioso, no que abondan esa idea de que ti como persoa eres dono do teu destino, o cal é unha mensaxe moi optimista e que anima a todo o mundo, pero desde un punto de vista galego a veces non é certo que seas totalmente dono do teu destino, sino que son as circunstancias, o mundo no que vives, no que de alguna forma acaban conformando quen és e unha parte significativa do teu futuro, aínda que haxas, por suposto, excepcións á regla, como todas as reglas. Entón, o vento de alguna forma simboliza ese fenómeno. Hai un momento no que unha das protagonistas, María, soña con un vento que vai correndo, que vai movendo un incendio entre copas e copas de árbores, ¿no? Entre os piñeiros e piñeiros de árbores, ¿no? É dicir, efectivamente, o vento que moitas veces marca é que hai unha parte da nosa vida da que non temos control. Que hai un fenómeno que non sabe, nunca sabes onde se forma o vento. De feito, hai mitoloxías asiáticas que aluden ao lugar no que se forma o vento, pero na cultura europea tú nunca sabes onde se forma un vento, é dicir, ven de algún sitio é capaz de mover as cousas. Entón, de alguna forma representa que hai unha parte de nós sobre a que non podemos ter control.
Enlazando coa pregunta de Enrique, no libro hai moitos persoaxes, todos son estupendos, non podería elixir a un, inda que teño un preferido.
Cal é o teu preferido?
Cal é, Esther, confésanos o teu personaxe.
Eu é Andreu.
Andreu, claro.
Sí, sí, é Andreu, sí. Non sei por que, me parece un personaxe sí. moi tenro, non sei, sí. A inocencia galega o seu desexo de pertencer ao povo, de ser equipo.
Un pouco canalla, que tamén un pouco galego eso tamén.
Pero penso que é o povo de Cereiro o verdadeiro protagonista.
Claro, sí, efectivamente, vamos a ver, este é un relato que fala a data está moi escollida, nos anos 80, porque nos anos 80 é un momento no que a sociedade tradicional galega empeza a dar ese salto no que desaparecen moitas formas, empeza a chegar ao mundo da modernidade, empeza a televisión que se existía, pero cada vez vai cobrando máis importancia, a democracia, o estatuto está empezando todo este mundo está, pero ao mesmo tempo é unha época na que a emigración está presente, sigue sendo activa, todo o mundo sigue tendo moito contacto con a emigración. Entón, o que conta é a experiencia de como unha comunidade local galega, rural, é capaz de solucionar os problemas. Eso é interesante, é dicir, sí, é certo que hai dous protagonistas, pero incluso na propia resolución do caso, os protagonistas tampouco que sean tan importantes, é dicir, poño un caso sin facer un spoiler, é dicir, hai un momento no que hai un morto e a primeira autosa que se foi o morto é un matachín dos porcos, é dicir, cando se incendia un edificio que non vou dicir quen se dá conta de que o incendio pode ser intencionado, é un señor que traballou durante 20 e pico anos en Altos Hornos de Vizcaya, que retornou, é dicir, me gusta ver as aldeas como un lugar de múltiples habilidades que moitas veces se poñen en funcionamento de maneira terriblemente práctica e sin que a xente necesite grandes palabras. Hai pouco me decía un camioneiro, me contaba unha historia, un camioneiro holandés, que pai dun amigo meu, de unha vez que en Galicia se perdeu e chegou unha aldea perdida por aí, e había un tío que sabía falar alemán, outro que sabía falar inglés, etcétera. Entonces, creo que é un mundo, é dicir, moitas veces a literatura acaba construindo un relato tremendamente tópico do rural galego,
que buscarse a vida, non?
Sí, sí, de unha forma tremendamente práctica e conectar habilidades e conectar mundos e territorios. Detrás da idea da comunidade de Cereiro está a idea de que, bueno, o poder non é tan, non me gusta simplificar as cousas. Sempre poño un exemplo. Por exemplo, eu vivo en Santiago todos os edificios da administración autonómica, os seus bedeles son de Arzúa. Sí. Manexan o cotarro, que é unha cousa increíble, porque un bedel se entera de todo, sabe todo, se entera do doga, e todos prosperaron na súa vila local a partir de ser bedel. Entonces, como un bedel, resulta que é un tío que en realidad ten moitísimo poder. Entonces, detrás hai unha idea de como, de que o poder e como unha comunidade pequena, aparentemente marginal, sí, e situada e incluso marxinalizada na súa zona, porque o seu cluvión pensa que eles son uns paletos. En cambio, unha comunidade tremendamente dinámica, capaz de resolver os seus problemas dunha maneira discreta.
Sí.
Tamén é de Arzúa o condutor do presidente do Consello da Cultura Galega.
Efectivamente. Que encaixa perfectamente no que acabo de dicir, como el ben sabe tamén.
O título do libro alude particularmente a unha personaxe, sí, pero esa personaxe non é o protagonista. Uh-huh. Entón, dúas preguntas. Hai máis dun anxo negro neste libro? Podemos todos nós ser anxos negros segundo as circunstancias?
Bueno, eso es tamén un tema moi interesante, no sentido de que, vamos a ver, ese xusta a fronteira ou a fractura entre a realidade e a ficción. Mm. É dicir, a realidade, a historia que se conta no xo negro, que se resume basicamente en que, despois do Vaticano II, moitísimos sacerdotes católicos en toda Europa decidiron verter parte do mobiliario sacro das igrexas para obter pasta, para obter dinheiro. É dicir, este fenómeno foi un proceso moi colectivo, pero que se deu de maneira disimilar en diferentes historias. Por exemplo, parte da documentación da novela explora as memorias de Érico Belga. Érico Belga foi un máis famoso ladrón de arte da segunda metade do século XX en Europa, un home que traballou moito, por exemplo, en España. Entón, por exemplo, en Galicia, el nunca pudo facer o que pudo facer en Palencia. El conta como en Palencia, nas súas memorias, poden consultar o calqueira, como literalmente mercou toda a diócese de Palencia. É dicir, intermediando co secretario do bispo, é dicir, o bispo vendeulle toda a diócese. Non? Mm. Entón, el reuniu os cartos, conseguiu investidores, e mercaron un montón de cousas da diócese de Palencia. Eso en Galicia era imposible, porque cada cura na súa parroquia mandou un montón. É dicir, hai unha estrutura social moi diferente, incluso dentro da propia igrexa, porque a igrexa é moi dentroxénea. Entón, a novela, aí fai unha, non unha trampa, pero ten que tirar dun recurso, que é a necesidade de concentrar, digamos, todo ese mundo das ventas dos diferentes curas nunha figura que funcionase como intercesora e, de alguna forma, fose un poquinho, un paso máis alado que foi a realidade. Na realidade, en realidade, o proceso era diferente. É dicir, na realidade, os un cura, pois, vendía un anticuario, outro cura un anticuario, encargaba a unha pandilla que, bueno... Iba máis por libre cada un. Sí. Na novela, eso se concentra nunha figura que o anxo negro, é dicir, que, por outro lado, é unha figura que existe, na que diferentes nombres dentro da igrexa, que son os fontaneiros, igual que hai nos partidos políticos, que son aquelas persoas que asumen, digamos, facer os traballos usos dentro dunha organización, ¿no?
É unha, o Anxo Negro é unha narración hipertextual, propia de internet, con anotacións e sucesivos enlaces ou ligazós.
Vamos a ver, eu levo traballando en internet preto de 20 anos. Eu sempre digo que a min internet me gusta. É dicir, se eu tivera que volver a traballar nos jornais impresos, por exemplo, costaríame moito, porque me sentiría un pouco pechado, porque estou acostumado a decir: esta historia se conta mellor en vídeo, fago en vídeo. Esta historia se conta mellor escrita, fago escrita. Esta historia se conta mellor combinando medios e se fai. Entón, de alguna forma, algo de eso está trasladado ao Anxo Negro. É dicir, no sentido de que nun libro non podes facer, nun libro de papel non podes facer ligazóns, pero as miñas ligazóns están construídas a partir da curiosidade. É dicir, unha das cousas que funciona no Anxo Negro é que internet está sementada de pequenas referencias que teñen, que complementan, si a xente curiosa vai a topar en internet cousas que lle permiten ampliar detalles do Anxo Negro, ou que a veces incluso lles permiten confundir máis realidade de ficción, máis do que está mesturada aquí. É dicir, internet foi pensada, está pensado o libro para que internet de alguna forma te axude a explorar partes deste universo.
Ti pensas que é posible atopar hoxe en día coa sociedade tan individualizada como está un pobo como Cereiro?
Bueno, siguen existindo fenómenos relativamente similares. Eu vou vos contar o caso dunha parroquia moi brevemente, unha parroquia galega, que é un caso que me contaron outro día, que pasou aí 10 anos. Unha parroquia que tiña, había un cruceiro no medio do monte, no que se facía unha romería, un día desapareceu o cruceiro. Esa parroquia investigou a donde fora para o cruceiro, encontrou o cruceiro, fixeron a vida imposible a persoa que teña cruceiro, todo isto sin denuncias na guerra civil, fixeron a vida imposible a persoa que teña cruceiro, ata que un día non puido máis esa persoa, e acabou andando no cruceiro nun mirador. O fastidio que o mirador estaba noutra parroquia, outra parroquia decidiu quedarse co cruceiro, co cual tuveron que entrar en pleitos ca outra parroquia.
Bueno.
É dicir, as historias que se contan aos negros son historias moi reais. E ainda hoxe en día, ainda que obviamente ese mundo cambiou moito. Algo moito do sentido práctico que hai entre estas xentes de Cereiro siguen estando aí, o mellor, creo que de alguna forma sigue
rural,
moito dese espírito, quizá, sigue
no
rural, claro.
Sí.
Moito dese, por exemplo, hai unha figura nos, aínda que nos na novela, que son os homes vós. É dicir, esas persoas dentro da parroquia que non teñen unha autoridade formal, pero que todo mundo acude a eles, homes e mulleres. Unha forma fácil de resumirlos tamén dos homes vós, que como aparece na documentación medieval galega, se chaman homes vós, pero hoxe en día unha forma tamén de chamalos é o vello que sabe onde están todos os marcos.
Sí.
Entonces todo o mundo se fía del porque saben que esa persona non vai enganar cos marcos,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Eso resume non só eso, senón. Entonces sempre son figuras que un pouco desde anonimato, segundo plano, moven a todo o mundo nunha dirección e todo o mundo confía neles. Uh-huh. Entón, esas figuras en moitas parroquias galegas siguen existindo, ¿no? Uh-huh.
A conservación do patrimonio e a arte ocupan un lugar central en o Anxo Negro. Ti crees que son un elemento esencial para vertebrar a identidade dun pobo ou crees que hai outros máis importantes?
Non sei cales máis importantes e cales menos. Sei que si hoxe está moi de moda, por exemplo, no mundo da empresa, falar dos análisis DAFO. Un análisis DAFO, defensas,
amenazas e oportunidades.
Sí.
Eu creo que o patrimonio cultural é unha defensa, unha fortaleza e unha oportunidade. E a veces tamén unha ameaza. É dicir, está, pode ser visto das catro puntos. Entonces eu non sei, en relación a outros, que digamos que potenciación ten, pero solo poño unha cousa, por exemplo. Turismo, 11% do PIB galego en este momento. Que estamos falando moitísimo diñeiro e, sobre todo, moitísimos empregos e mundo social. O turismo en Galicia, hai unha cousa que se chama Catedral de Santiago, que é o elemento tractor, pero os segundos espacios máis visitados, porque en Galicia temos un espacio máis visitado, que é a Catedral de Santiago, e despois temos 4 espacios máis visitados, que son os segundos máis visitados, un por provincia. É dicir, o segundo máis visitado é a Torre de Hércules, o segundo máis visitado é a Muralla de Lugo, o segundo máis visitado é Baraña, e o segundo máis visitado é Santa Tegra.
Uh-huh.
O elemento común de todo eso é que é patrimonio cultural.
Sí, é verdade.
Entonces, de cara fora, uh-huh, o patrimonio cultural non se identifica, non recoñece, pero que de cara adentro, por exemplo, eu estou traballando moito con comunidades locais rurais na recuperación de patrimonio cultural. Moitas comunidades do ano 2016, do ano 2017 contemporáneas están empregando o patrimonio cultural como unha ferramenta de vertebración, de unión. Cando desaparece a bella sociedade tradicional, os relatos tradicionais, o mundo tradicional, o castro, a mámoa, o dolmen, o castelo, son un elemento que volve a aglutinar.
Uh-huh.
Un elemento, un nexo común, como a gastronomía. Unen.
Uh-huh. E que cousas, na historia do Anxo Negro, que cousas hai de verdade?
Pois, eu creo que casi todo. A veces máis literalmente, a veces menos. Pero a historia que se conta no Anxo Negro, é dicir, o roubo dunha santa mariña dun bello mosteiro en ruínas, está construída a partir de 5 historias reais. Realmente, os orixes do Anxo Negro da novela non era unha novela. É dicir, eu, como vos decía antes, levou pateando o Galicia pois preto de 20 anos. Eu me interesaban outras cousas, interesábame pois a localización de xacementos arqueolóxicos, entón chegaba ás aldeas e preguntaba polo castro, pero seguís falando. E sempre me falaban de do santo que roubaran. Entón había unha serie de nexos en común sempre era a mesma época, finais dos 70, anos 80, sempre non era nunca un santo patrón. Sempre eran figuras adicionais, esas figuras que están laterais nos santos. Sempre me chamaba a atención de que sempre se lembraban de máis ou menos da data na que fora o roubo. Era un nexo común, sempre preto de Pascua, preto de San Martiño, sempre se acordaban, lembraban, e sempre había outro motivo que sempre me decían que o cura ese día non estaba.
Que casualidade, non?
E tal, eles tiñan moi claro quen fixera desaparecer o parte dos casos. Entón, un momento un día que isto callou e dixen, aquí hai unha reportaxe, é dicir, unha gran reportaxe, hai un libro alrededor desta historia, é dicir, do maior período de roubos de patrimonio cultural do noso país, unha historia que non está contada, que ten un responsable moi claro, etc. Entón, empecé a investigar. E de repente descubrín que agás algúns roubos nas cidades, en Betanzos, en Ourense, non había unha soa denuncia presentada na Guardia Civil ou na Policía Nacional. Ni unha soa denuncia destes roubos, eh? Non había. Os curas que vivirán estas situacións morreran prácticamente casi todos. Apenas estaban, por exemplo, moito do que me contaban a xente nas aldeas non estaban nos xornais. O único que me quedaba era a tradición oral. Xa algo que se empezaba a parecer máis a tradición oral que a memoria. Uh-huh. Entón, dime conta de que si eu tuviera que facer como reportaxe, eu sou xornalista, teño que basarme nos feitos, en a veracidade dos feitos, non tiña onde agarrarme.
Claro.
Máis que na tradición oral na memoria, que é algo que apoia, pero non pode ser o elemento central dunha investigación, nunca. Entón, decidín contar esta historia en termos de ficción. Por eso, o roubo de Santa Mariña, que se conta nesta historia, está composto pues, alrededor de por 5 roubos diferentes, que foron reais.
Na túa historia, a igrexa non queda moi ben parada, verdade? Como é a túa relación persoal coa igrexa?
Pois moi boa, sí. De feito, e teño que dicir que os primeiros clubes de lecturas que fun con esta novela foron da igrexa.
Sí,
sí, varios sitios, é dicir, varios sitios católicos, e houve debates moi interesantes.
Sí.
Co cal tamén implica que quizás ese cara da igrexa, a igrexa tamén cambiou bastante con respecto aos anos 80.
Tamén esa vergoña de...
Sí, é moito rapaz ou xente nova... que é crente, é dicir, todo o mundo temos defectos, non? Pero quero dicir, entonces eles son crentes e tuveron moito, digamos, moito interés con isto e ademais a igrexa sempre ten mártires en todos os bandos, todos os partidos. Iso é algo que non me poden sustraer no Aso Negro. É dicir, no Aso Negro non todos os curas que aparecen aí son igualmente malvados. É dicir, hai un 4 abanicos diferentes, 4 curas diferentes, ou 5. Hai 5 curas e cada un deles, de alguna forma, ten unha posición que é diferente aos demais. Co cual, porque tamén unha cousa que vas aprendendo cos anos é que eso, a igrexa, algo que desde fora parece como moi homoxéneo, en realidad, internamente, profundamente heteroxénea e con moitas diferencias entre eles. Entonces, eso tamén quería marcarlo no Aso Negro, de que hai 5 curas, os 5 curas, cada un deles ten unha posición de alguna lixeiramente diferente ao resto. En realidad non hai 5, hai 6, ahora que me acuerdo.
Na novela dá moito xogo e dá lugar a situacións bastante cómicas. A pugna entre a fé católica e as crenzas populares. Cal das dúas crees ti que ten máis peso en Galicia?
Tamén facedes preguntas moi boas, hai que decirlo, está moi traballado. Xa vos digo que é a mellor entrevista que teño feito. Non por facemos a pelota, pero non teño problema, reparo en decir ao público porque estou bastante impresionado. Claro, vamos a ver, é que é un tema tamén moi interesante, porque tamén é un tema que está de fondo. Fixádevos, analizade un pouco a religión que chega con Xesucristo, é dicir, a religión que se expande polo Imperio Romano, a partir do século I despois de Cristo, e que en Galicia temos un pouco as primeiras mostras claras de cristianismo alrededor do século IV, IV, V. É unha religión que para unha persoa do campo non vale para nada, desde o punto de vista das cousas que lle preocupan a xente do campo, é dicir, que chova, que non chova, que a vaca se cure, que non se cure, etc. etc. Entón, cando a religión católica se implanta nas diferentes sociedades europeas, toma moito do sustrato cultural anterior, que no caso galego era tremendamente rico. É dicir, simplemente, para que me fagas unha idea, o 50% dos teónimos, é dicir, de nomes de deuses de toda a Península Ibérica, está en Galicia. Eso do 50% é moi curioso, porque temos o 50% dos topónimos, o 50% dos teónimos e o 50% dos concellos de España. É dicir, temos o 50% de todo, non? Pero dos teónimos, é dicir, dos nomes de deuses, sí. É dicir, hoxendía, que as investigacións que hai, sabemos que aquí existía unha religión moi sofisticada, moi complexa, con un panteón forte, etc., etc. E o fascinante e sorprendente, eu isto contei nun libro anterior de mitoloxía da Ida do Ferro, que se chama Mento Chuvia, é que esa religión nunca desapareceu. A forma máis clara é que nesta zona mesmo na que estamos, é moi habitual, as aras, é dicir, os altares dos vellos deuses, están dentro das igrexas. Non foron destruídos, foron incorporados. E son a base do altar. A propia base do altar de Santiago, no século XVI, Felipe II mandou a un espía, un poño de espía entre aspas, que se chamaba Ambrosio de Morales, destinado a investigar como estaban as reliquias do apóstolo para ver de levar a súa Escorial. E o tipo quedou escandalizado cando descubriu que a ara na que se levaban máis de 500 anos facendo misas na catedral, é dicir, a mesa da misa, en realidad era un altar dedicado aos dos ismanes. E o tipo quedou totalmente escandalizado. Tuvieron que borrar en ese momento porque Felipe II se enterou, pero non supuña maior problema para a xente que estaba aquí, nin para os curas, nin para a xente. Entón, que quere dicir isto? Que o resultado dai, o resultado de unha religión que na que, por exemplo, as figuras aparentemente centrais da Igrexa Católica, como Deus ou Xesucristo, ou o Espírito Santo, xa non digamos, é dicir, son moi relativas e importantes son o culto aos santos, que a bella estrutura dos panteóns indoeuropeos, é dicir, deuses especializados en cousas determinadas. Entón, ese é o mundo que está detrás do Anxo Negro. É dicir, Santa Mariña que aparece aí, acaba de sair un traballo, por exemplo, do antropólogo Rafa Quintía, que ganou o premio Ramón Piñeiro de ensaio, no que analiza Santa Mariña e conclúe que Santa Mariña é unha bella deusa, incluso pode ser a deusa Navia, incluso pode ter nome a deusa Navia, que é a deusa dos antigos, unha deusa dos antigos galaicos. Entón, esta Santa Mariña pasa un pouco parecido, é dicir, vendo mar, ten unha serie de elementos que a conectan con Venus, que dicir, coas deusas do mar, e coas deusas da fertilidade e da fecundidade. Entón, o culto católico en Galicia non se pode comprender sen todo ese enorme sustrato que foi incorporado e que nos retrotrae un mundo que é pagano. É dicir, de feito, ainda lembro pouco, en unha Semana Santa, o cura dunha parroquia de Outes, un concello de Outes que está na Ría de Muros, dicíalle aos seus paisanos: a ver, San Antonio unha mona comparado con Dios. Intentaba yo explicar porque...
Pero para él San Antonio era de él.
Claro, entonces a clave desta Santa Mariña do Anxo Negro é que a xente que rouba pensa que é unha figura máis, como dicía, claro, esta é unha figura, sí, secundaria, e resulta que para eles, por unha serie de motivos que non vamos a spoilerizar, sí, aquí, é un elemento central das súas vidas.
Sí. Pero imos coa cuestión central, coa misión. Por que consideras necesaria a conservación e a divulgación do patrimonio?
Porque, en primeiro lugar, porque o patrimonio desempeña unha función central nas nosas sociedades, que é a memoria. É dicir, a memoria nos fai resistentes, a memoria nos fai poderosos, nos outorga poder a cada un dos individuos. A Galicia, como sociedade, como cultura, resistiu sempre porque foi construída en base á memoria. Ese é un procedimento que conocemos desde a propia época dos castros. Mentres en toda Europa as cidades nacían incluso antes da chegada dos romanos en grandes cidades, Galicia resistiu e se preservou porque se mantiñan unidades moi pequenas. E esas unidades, cada unha das unidades tiña un relato. Entón, o que me interesa a memoria é que é capaz de darnos relatos e non somos capaces de construir relatos a partir dela. E neses relatos nos explicamos, encontramos razóns para o futuro e encontramos sentido moitas veces a nosa vida en comunidade, a nosa vida social. Entón, a memoria non é algo rígido, é un elemento central dunha sociedade. As sociedades que perden a memoria son sociedades tremendamente manipulables. Entón, para mí me interesa a memoria como algo instrumental. Algo que nos vale para encaixarnos no mundo, pero que nos permite proxectar tamén ao futuro. Estou convencido que aquelas sociedades, aquelas comunidades dentro de Galicia, e a experiencia modí, que son capaces de xestionar a súa memoria de maneira dinámica e valente, son comunidades que viven moito mellor e que encontran moitos máis horizontes no seu futuro.
Tiña aquí unha dúbida, xa falache antes deste persoaxe, Eric el Rojo ou Eric el Belga.
Eric el Belga.
Que eu pensei que tiña, si tería algo que ver co asasino de a serie El Mentalista. Non sen si...
Non a
diches. Xa explicache antes que era un...
Eric el Belga é real.
Sí, non o sabía. Pensei a ver si tiña algo que ver.
Era anticuario, era ladrón, era falsificador. É dicir, aquí, digamos, hai un ladrón que non ganamos nada porque me dicía algunha crítica que dicía, claro, é que este é un libro moi raro de ler, porque ao principio xa che din que son os malos e xa te das conta que realmente o tema non é quen rouba, sí, tal. É dicir, eso xa digo ao principio para que todo o mundo quede tranquilo e se centre en outras cousas. Entón, a figura que hai aquí deste ladrón é unha figura que tamén está inspirada no mundo real, nun ladrón concreto que ten partes de Eric el Belga, pero hai unha outra parte, hai un ladrón que non podo falar, digamos, dicir o seu nombre, pero que estivo activo en esta zona e que é basicamente moi parecido ao que a xente pode ler aí.
O teu debut no mundo da novela prodúcese precisamente con o Anxo Negro. Está un primeiro intento ou é a escritura algo que te acompaña xa desde máis mozo?
Bueno, a escritura acompáñame desde que era pequeno. De alguna forma, digamos, o que pasa que, digamos, hasta os 40 anos estiven dedicado que echamos servicio civil, no sentido de que, bueno, traballei en outro tipo de ámbitos. Agora, máis ou menos, ao cumprir este momento, doume conta de que, de alguna forma, quero plasmar as historias que tiña na cabeza. Así que, me din 10 anos, teño 10 anos estos 50 anos, si chego eres, espero que sí, para plasmar algunhas historias que teño na cabeza bulindo dende hai moito tempo. Por exemplo, o meu libro anterior, Vento Chuvia, mitoloxía antiga da Galaquia, é un libro que empezaba a escribir cando tenía 13 anos, o meu irmán era asmático, pasaba moi mal o pobriño, entonces eu escribía unha historia de bellos deuses dos castros, porque para contarlle, para entretelo e para que o superara mellor, e daquela bella historia sentí que en algún momento non te precisaba precisaba completala desde a ollada de do que sei agora en este momento sobre os deuses, que non, desde logo non era o que sabía cando tiña 13 anos, e empecé a contar. Entón, de alguna forma estou asustando contas con a miña propia memoria, e o Anxo Negro é o primeiro de unhas cantas cousas que teño que escribir ou que se están escritas en algún caso.
Non só ten relevancia o que se di e o que se escribe, senón tamén o que non se di, o silencio, o que se cala, o mesmo que é característica dun pobo, o galego, e dunha vila, o cereiro, manténnos en vilo durante a lectura, preguntándonos que é o que non se nos conta e por que non se conta xa como cando se nos di. Aquela bella historia non cicatrizada da Guerra Civil. E ti pensas, de que historia me fala? Perdime algo? O autor pídenos paciencia e aprendizaxe. A aprendizaxe desta arte que el crea e nos debemos descubrir de interpretar os silencios, afirma Diana Pastoriza no seu blog Palabras de Man ao Corazón. Andrés, Esther, Manolo, moitas grazas.
Gracias.
Gracias a vos.